Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Ένωσης Χρηστών Ελλάδος Internet Now, τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, για να συζητήσουμε ένα θέμα για το οποίο θα μας δώσει τα φώτα του. Συζητάμε, κύριε Βασιλάκο, καλή σας μέρα.
Καλημέρα για μένα.
Τις τελευταίες μέρες συζητάμε πολύ για τα αντίπεινα του Ισραήλ στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση που είχαμε τα ξημερώματα της Κυριακής προς τη χώρα εκεί, προς το Τελ Αβίβ δηλαδή και το υπόλοιπο Ισραήλ. Και ένα από τα πεδία που συζητιέται πολύ σε ό,τι αφορά τα αντίπεινα, γιατί δεν είναι μόνο στην εποχή μας, όπως ξέρουμε, οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, οι βαλιστικοί πύραυλοι και όλα αυτά, που είναι βέβαια πολύ σοβαρά πράγματα, υπάρχει και ο λεγόμενος υβριδικός πόλεμος, ο πόλεμος στο διαδίκτυο. Διαβάζουμε λοιπόν ότι ένα από τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι ένας υβριδικός πόλεμος και μια κυβερνοεπίθεση προς το Ιράν, με στόχο βέβαια να πλήξει από πυρηνικές εγκαταστάσεις μέχρι τη λειτουργία του κράτους. Κάτι που, αν δεν κάνουμε λάθος, πρώτον έχει ξανασυμβεί και δεύτερον, το Ισραήλ ως μια πολύ ισχυρή δύναμη στο κομμάτι του διαδικτύου και της ψηφιακότητας μπορεί να κάνει, έτσι. Τι λέτε εσείς?
Σίγουρα μπορεί να κάνει, σίγουρα, γιατί γενικά είναι πολύ προχωρημένος ο τρόπος που γίνονται πλέον οι σειράξεις και οι επιθέσεις. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι όπως γύρω στο 2006 είχε προγραμματίσει τα αεροπλάνα που είχε πάρει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ και τα είχε κάνει stealth, δηλαδή είχε πάρει αεροπλάνα τα οποία δεν είχαν τεχνολογία να γίνονται αόρατα το Ισραήλ και τα έκανε αόρατα, με τον ίδιο τρόπο σήμερα μπορεί και προγραμματίζει οπτικά συστήματα, όπως είναι και το Iron Dome που χρησιμοποιεί για τις επιθέσεις. Τώρα, εννοείται ότι στο κομμάτι το διαδικτυακό, επειδή όλα συνδέονται, υπάρχουν και καταγράφονται και τώρα που μιλάμε επιθέσεις σε όλα τα επίπεδα, και από το Ιράν και από άλλες χώρες και από το Ισραήλ προς άλλες χώρες, και υπάρχει γενικά αυξημένη ετοιμότητα, γιατί όλοι οι πόλεμοι πλέον και όλες οι υποθέσεις έχουν γίνει κυβερνοπόλεμοι και κυβερνοεπιθέσεις. Και να μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε πολύ ευαίσθητη φάση γενικά αυτό τον καιρό. Τι γίνεται λοιπόν? Πρώτον, υπάρχουν ζητήματα υποδομής τα οποία λειτουργούν ανά πάσα στιγμή και υπάρχουν και ζητήματα λογισμικού. Τα ζητήματα υποδομής που φροντίζουν είναι με πολύ καλή χρήση οπτικής ίνας. Δηλαδή, η οπτική ίνα λειτουργεί με τον οψιδιανό, το πέτρωμα. Αυτό σε μορφή σκόνης έρχεται και γίνεται αυτό που ονομάζουμε οπτική ίνα. Η καλύτερη ποιότητα οψιδιανού στον κόσμο υπάρχει σε ένα νησί απέναντι από την Ίσυρο, την Ίσο Γυαλή. Οπότε τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Έρχονται καράβια κυρίως από τη Ρωσία, γιατί αυτή είναι η συμφωνία, φορτώνουν οψιδιανό και φτιάχνουν την τελειότερη οπτική ίνα στον κόσμο, η οποία έρχεται και δημιουργεί το δίκτυο που συνδέει μεταξύ τους τα διάφορα συστήματα που χρησιμοποιούνται για να μπορούν να κρατάνε μια χώρα ασφαλή. Εγώ δεν θα πω για να επιτίθεται μια χώρα, θα πω για να κρατάνε μια χώρα ασφαλή. Τι γίνεται τώρα? Όταν δεν έχουμε το τελειότερο υλικό όμως, δεν έχουμε τον οψιδιανό και δεν μπορούμε να φτιάξουμε την καλύτερη οπτική ίνα, έρχεται το κομμάτι του λογισμικού, που εκεί δουλεύουν άνθρωποι νυχθημερών για να έχουν την καλύτερη δυνατή απόκριση σε οποιαδήποτε επίθεση. Πώς το κάνουν αυτό? Με καινούργια συστήματα, με ενημερωμένα συστήματα, με συστήματα τα οποία εξελίσσονται ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες που υπάρχουν. Γενικά, είναι το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια στον κόσμο τώρα που μιλάμε και γι' αυτό όλοι εστιάζουν στο πώς μπορούν τα πράγματα να γίνουν πιο ασφαλή για όλους. Σε επίπεδο υποδομών, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σωστές υποδομές, γι' αυτό και εμείς στη χώρα πηγαίνουμε στο Fiber to the Home και στο Rural Internet, το οποίο τι κάνει? Το οποίο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει και να δώσει υποδομή σε μέρη της Ελλάδας που φιλοξενούν τουρίστες υψηλού κύρους. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ένας γιατρός ο οποίος κάνει διακοπές στην Πελοπόννησο και ειδικά στα Καλύβια, σε ένα χωριό στην άκρη, στη Μύτη, ανάμεσα στο Γήθιο και το Σκουτάρι, έχει ανάγκη μέσα στις διακοπές του να δει μια αξονική τομογραφία υψηλής ανάλυσης. Αυτό για να γίνει χρειαζόμαστε το Rural Internet, το οποίο έχει Μάλιστα. τοποθετηθεί σε εκείνο το σημείο.
Αυτό έχει ενδιαφέρον μεγάλο, αλλά πρέπει λίγο να... θα ήθελα λίγο, αν δεν είχατε αντίρρηση, να εστιάσουμε σε αυτό που ξεκινήσαμε να συζητάμε. Το Ισραήλ με τις δυνατότητες που έχει, αν αποφασίσει ότι το χτύπημα που θα δώσει το Ιράν ως ανταπόδοση θα είναι, ας το πούμε, ψηφιακό, θα είναι διαδικτυακό, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει, κύριε Βασιλάκο?
Επειδή έχουμε πολλές υποδομές αστικές, όπως είναι το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα και η λειτουργία του κράτους να είναι πια ηλεκτρονική, όλοι θέλουν να είναι θωρακισμένα τα συστήματα για να μην υπάρχει πρόβλημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ευάλωτο είναι κάθε κράτος που συμμετέχει σε αυτοπραξίες όταν δέχεται επίθεση ή σειρά κυβερνοεπιθέσεων από ένα άλλο κράτος. Δηλαδή ακόμα και μια μικρή καθυστέρηση που μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να παρατηρήσουμε το σύστημα των φορολογικών δηλώσεων, θα πω εγώ για να μην πω άλλο σύστημα, και υποκλοπή προσωπικών δεδομένων πολιτών, μπορεί να καταλήξει σε μεγάλο πρόβλημα για μια κυβέρνηση. Θυμάστε ότι όταν είχε ανακοινωθεί η κυβέρνηση, σηκώθηκε γρήγορα το περίφημο αεροσκάφος στα φτερά της Ιών, το οποίο προστατεύει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο για να μην είναι σε κίνδυνο, να μην μπει σε κίνδυνο και να μπορέσει να φύγει ανά πάσα στιγμή από το Ισραήλ. Με τον ίδιο τρόπο, όλες οι υποδομές τώρα ασφαλίζονται για να μην είναι ευάλωτες σε επικείμενη επίθεση.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει και για τις στρατιωτικές υποδομές, να υποθέσουμε. Γιατί στο Ιράν υπάρχουν εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου, έτσι. Εκεί μπορεί να υπάρξει παρέμβαση από μακριά ή από ψηλά.
Ναι, γιατί εκεί φτιάχνεται αυτό που ονομάζεται yellow cake, δηλαδή η πρώτη ύλη για τις πυρηνικές βόμβες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες οι πλευρές θωρακίζονται και φροντίζουν να έχουν καταρχάς υπόγειες εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις που στο τελευταίο μίλι τους δεν έχουν επαφή με συστήματα τα οποία είναι προσβάσιμα από το ίντερνετ. Και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε και εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί δυστυχώς βγαίνουν πάρα πολλά βίντεο που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο, κυρίως στο Facebook και στο Instagram, τα οποία έχουν link, τα οποία δεν πρέπει κανένας με αφέλεια να πατήσει, γιατί δεν ξέρει πού θα καταλήξει, γιατί προσωπικά στοιχεία μαζεύουν αυτοί που τα κάνουν.
Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο. Είδαμε αυτήν την πολύ μεγάλη σε έκταση, τουλάχιστον έτσι φάνηκε στον απλό κόσμο, επίθεση του Ιράν με διάφορα μέσα από αέρος. Μιλάμε για ντρόνους, μιλάμε για βαλιστικούς πυράβλους, έτσι. Και είδαμε ότι τα αντιεροπορικά συστήματα του Ισραήλ και των άλλων χωρών της συμμαχίας του, των Αμερικανών και των Βρετανών κυρίως, δευτερευόντως των Ιορδανών και των Γάλλων, τα αντιμετώπισαν. Σε τι βαθμό παρεμβαίνει η ψηφιακότητα σε αυτού του είδους τις εμπλοκές, κύριε Βασιλάκο?
Σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί όλα τα συστήματα τώρα πια είναι ηλεκτρονικά. Σκεφτείτε ότι και εμείς στο Πεντάγωνο έχουμε ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία ασχολούνται με την ανίχνευση ντρόουν και με το τι μπορεί να μπει στον αέριο χώρο, και γι' αυτό και η χώρα μας θα αποκτήσει ένα αντίστοιχο σύστημα.
Μάλιστα. Τώρα μία τελευταία ερώτηση για να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας. Το Ισραήλ είπαμε ότι έχει διάφορες επιλογές αν θέλει να απαντήσει. Θα δούμε αν θα το κάνει, γιατί υπάρχει και η διπλωματία στη μέση, έτσι. Κατά τη γνώμη σας, η ζημιά την οποία μπορεί να επιφέρει από την, με ψηφιακά μέσα, είναι, ας το πούμε, μεγαλύτερη, μικρότερη, εξίσου σημαντική από το κλασικό πολεμικό χτύπημα που ξέρουμε με τους βομβαρδισμούς κτλ.?
Εγώ θα σας πω ότι το Ισραήλ είναι startup nation, είναι το πιο προχωρημένο ψηφιακά έθνος στη γη και είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τεχνολογία η οποία μπορεί να βλάψει εν δυνάμει οπλικά ή μη συστήματα ενός κράτους το οποίο του δημιουργεί θέμα. Απλώς κάθε δράση φέρνει και αντίδραση. Αυτή τη στιγμή ο κακός στον κόσμο είναι το Ιράν που χτύπησε πρώτο. καταλαβαίνετε ότι η κοινή γνώμη είναι με αυτόν που πλήττεται, όχι με αυτόν που πλήττει. Οπότε τώρα που η διπλωματία είναι σε πλήρη ισχύ, όλοι περιμένουμε και θέλουμε να δούμε, να ηρεμούν τα πράγματα και να μην συνεχίζουν οι εχθροπραξίες, γιατί ακόμα και αν γίνει μια επίθεση με οπλικά συστήματα ή ιντερνετικά συστήματα, θα επιφέρει απάντηση όχι μόνο από το Ιράν, αλλά και από τους συμμάχους του Ιράν.
Και μία διευκρίνηση τελευταία. Στα σενάρια αυτά, νομίζω το έγραψε η Wall Street Journal προχθές, τα σενάρια αυτά των, ας το πούμε, της αντεπίθεσης του Ισραήλ, όλα έχουν κάποια αδύνατα σημεία. Ανέφερε λοιπόν εκεί ότι η περίπτωση της υβριδικής επίθεσης έχει το μειονέκτημα, έγραφε η Αμερικάνικη εφημερίδα, ότι το Ισραήλ, που είναι πολύ ισχυρό όντως σε αυτό το κομμάτι της ψηφιακότητας, θα ανοίξει πολύ πρόωρα τα χαρτιά του απέναντι σε έναν ούτως ή άλλως κλασικό και σταθερό αντίπαλό του, όπως είναι το Ιράν. Συμφωνείτε σε αυτό?
Ναι, γιατί τώρα κοιτάξτε, πολλές φορές υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρει ο ένας για τον άλλον. Υπάρχουν υποδομές που δεν φαίνονται και υπάρχουν και ενέργειες που δεν είναι διακριτές. Οπότε ποιος ο λόγος να αποκαλύψω που βρίσκομαι και που υπάρχουν τα συστήματά μου, αν δεν θέλω να επιφέρω ένα πλήγμα το οποίο θα είναι ολέθριο? Συνήθως δεν το κάνουμε. Δηλαδή κανένας δεν κάνει επίθεση για να μην έχει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Εκτός κι αν είναι μια κλιμάκωση, ένα κύμα επιθέσεων, όπως λέμε, ένα wave στην κυβερνοασφάλεια. Άλλη μια περίπτωση, άλλη. Αλλά και όλες οι πλευρές θωρακίζονται για να είναι έτοιμες για το κάθε ενδεχόμενο μέσα σε αυτή τη σύραξη. Και πάντα η κυβερνοασφάλεια είναι ο νούμερο ένα χώρος που γίνεται θέατρο επιχειρήσεων.
Εσείς ξέρετε, έχετε ενημερωθεί, είπαμε ότι το Ισραήλ είναι πολύ προχωρημένο και τελειώνουμε με αυτή την ερώτηση. Το Ιράν σε επίπεδο ψηφιακό σε τι φάση βρίσκεται?
Το Ιράν έχει πίσω του πολύ ισχυρούς συμμάχους που είναι πολύ πιο προχωρημένοι στα ψηφιακά και σας είπα ότι εξοπλίζονται με τους...
Μιλάτε για τη Ρωσία?
Πρώτη ύλη. Βέβαια, εξοπλίζονται με την καλύτερη πρώτη ύλη. Όλα είναι αλληλένδετα, κανένας δεν είναι μόνος του στον κόσμο. Όπως η Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη γειτονιές και περνάς από γειτονιά σε γειτονιά, με τον ίδιο τρόπο μια χώρα έχει τους συμμάχους, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή έρχονται γιατί υπάρχουν συμφέροντα τα οποία αλληλοτροφοδοτούνται. Μην ξεχνάτε ότι το Ιράν έχει την καλύτερη ποιότητα πετρελαίου στον κόσμο. Την καλύτερη ποιότητα. Ένα λίτρο πετρέλαιο από το αργό πετρέλαιο από το Ιράν μπορεί να δώσει πάρα πολλά λίτρα με προσμίξεις ποιοτήτων πετρελαίου για να χρησιμοποιηθούν.
Τώρα,
καταλαβαίνετε τι δύναμη είναι αυτή.
Και μια διευκρίνηση για την Ελλάδα. Είπατε νωρίτερα ότι υπάρχει πολύ καλή πρώτη ύλη για τις οπτικές ίνες σε ένα ελληνικό νησί έξω από την Ίσυρο, έτσι?
Ναι, ναι, το γυαλί.
Και έρχονται ακόμη και σήμερα ρωσικά πλοία, δεν τα καλύπτει αυτό το εμπάρκο μετά την εισβολή της Ουκρανίας, που έχουν παγώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ευρώπης και της χώρας μας με τη Ρωσία?
Αφού ξέρετε, δεν υπάρχει λόγος να... ένας ενδιάμεσος να έρθει να κάνει τη δουλειά. Πάντα υπάρχουν ενδιάμεσοι που κάνουν τη δουλειά. Με τον ίδιο τρόπο.
Πάντως καταλήγουν στη Ρωσία, στα εργοστάσια της Ρωσίας, λέτε.
Με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και εκφόρτωση πετρελαίου ανοιχτά στο Λακωνικό κόλπο.
Μάλιστα. Κύριε Βασιλάκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όπως πάντοτε, αναλυτικός, αποκαλυπτικός. Τα θέματα της ψηφιακότητας μας απασχολούν κάθε μέρα και περισσότερο, και δεν είναι ο πόλεμος τώρα και το Ισραήλ και το Ιράν. Ήταν μια αφορμή. Η ψηφιακότητα κανονικά πρέπει να μας απασχολεί κάθε μέρα και για την καθημερινότητά μας, έτσι, γιατί επεκτείνεται διαρκώς.
Και μας δίνεται... Ευχαριστώ, και να ξέρετε ότι κάθε Τετάρτη, Πέμπτη είμαι κοντά σας, γιατί πια έρχομαι στα λαδάδικα. Εδώ έρχομαι και δραστηριοποιούμε κάθε Τετάρτη, Πέμπτη.
Ωραία, θα συζητήσουμε, θα δούμε τι ακριβώς γίνεται και θα τα πούμε μια άλλη φορά οπωσδήποτε. Θα σας τηλεφωνήσουμε να τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο πρόεδρος Ένωσης Χριστών Ελλάδας Internet Now, ο κύριος Νίκος Βασιλάκος, γιατί επειδή υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, της απάντησης που υποχρεούται πάλι εντός εισαγωγικών, αλλά έτσι είναι τα πράγματα, να δώσει κάποια στιγμή το Ισραήλ στο Ιράν, και επειδή υπάρχουν πολλά σενάρια, ένα από τα επικρατέστερα σενάρια, γιατί ίσως δεν δημιουργεί και τόσους... δεν έχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει απώλειες ανθρώπινων ζώων, είναι το ψηφιακό χτύπημα, το οποίο έχει εξεταστεί κατά καιρούς από το Ισραήλ, έχει εφαρμοστεί σε κάποιες περιπτώσεις. Λένε ότι αν καταφέρει να εισβάλλει στα συστήματα των πυρηνικών εκεί των εργοστασίων εμπλουτισμού ουρανίου, μπορεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο είναι ένας μεγάλος φόβος για όλη τη Δύση και φυσικά για τη Μέση Ανατολή, να πάει 10-20 χρόνια πίσω, κάτι βέβαια που θα δώσει μια βαθιά ανάσα στην περιοχή. Θα δούμε, μιλήσαμε με τον κύριο Βασιλάκο, είδαμε ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες ψηφιακών χτυπημάτων.